بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم قرمت مسلمان باورلار. الله تعالى جسان خشطق ترنزد تلقين دغات لكترنزد قبل يتسن. بس بغن ورطالق مشتي بيرسا داي خلاصا تراوخ نمازنده فرقان جاني شعراء سرودن وخيطن بولامس. Соған байланысты ең әуелі Фұрқан сүресінің қысқаша мазмұндамасына тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Фұрқан сүресі Меккелік кезеңнің соңғы шақтарына қарай түскен сүрелердің бірі. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума бір риуаятта 68-ші, 69-ші, 70-ші аяттарды, яғни Фұрқан сүресінің осы аяттарының Мәдина кезеңінде түскендігін айтқандығы бар. Осында бір риуаятымыз бар. Ал негізгі риуаяттарымыз, деректер Фұрқан сүресінің Ясин және Исра сүресінің арасында түскендігін келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасында өмірінде ерекше орын алған Тайф сапарынан кейін Джин, Ясин, Фұрқан және Исра сүресі түскен екен. Осыған байланысты Фұрқан сүресі Миғраж оқиғасынан бұрын, шамамен Меккелік кезеңнің 10-шы жылында түскен екен. Білесіздер, мұсылмандар өте көп қиыншылық көрген Меккелік кезеңде. Әсіресе, оларға әртүрлі тәсілдерді қолданған. Мәселен, мұсылмандарға әлеуметтік тұрғыдан байкот жариялаған. Оларды бөлек оқшаулап, оларға ешқандай азық түліктің немесе туыстық ғарып қатынастың жалғасуына туыстық жәрдемді көрсетудің жолдарын түгелдей жауып тастап, мұсылмандарды бұлайшақтана оқшаулап бөл тастаған. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен Меккелік болсын немесе сырттан келген, Меккенің сыртынан келген адамдардың ешбірімен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямен кездесуіне рұқсат бермейтін, тіпті оны жолықтырмаудың онымен кездестірмеудің түрлі тәсілдерін қолданатын еді. Алайда дағуат тоқтан бәрі бұған қарамастан осыншама қарсылық көрсеткендеріне, осыншама әртүрлі айла тәсілдерді қолданғанына қарамастан ислами дағуат тоқтамағандықтан олар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жала жапқан. Көздеген мақсаттары Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның абыройын төгу, мәртебесін түсіру болған. Осылайша бұлар адамның ақылына сыймайтын жалалар, өтіріктер, неше түрлі лақаптар ойлап табуға тырысқан. Мәселен, сиқыршы, жын қағып кеткен, немесе тағы басқа сияқты нәрселер барлығы. Бұл сүре осы оқиғалардың кейбіріне тоқталып өтеді. Әсіресе мүшриктердің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығына, жалпы пайғамбарлық ұғымына қарсы көрсеткен айтқан сөздері мен қарсылықтарына қарсы жауап ретінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хақ пайғамбар екендігін дәлелдеу үшін түскен сүрелердің бірі. Фұрқан сүресі 77 аяттан тұрады. Сүре өзінің атауын сүренің ең алғашқы аятында өткен Фұрқан сөзінен алынған. Фұрқан деген сөз арабшада ақиқат пен жалғанды ажырататын, өтірік пен шындықты айыратын деген сөз. Құран-Кәрімнің бір атауы негізінде Фұрқан. Себебі Құран-Кәрім ақиқат пен жалғанды, шындық пен өтірікті, тазалық пен риякерлікті, шыншылдық пен екіжүзділікті бір-бірінен айыру үшін түсірілген кітап болғандықтан осындай атау берілген. Құлы Мұхаммедке Фұрқанды түсірген және бүкіл әлемді ескерту үшін пайғамбар жіберген Аллаға мадақ болсын деп басталатын сүре Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығының әлемдік деңгейде екендігі, уахи мен пайғамбарлықтың біреудің қалауымен немесе біреудің таңдауымен болмайтындығын, оның тікелей Алла Тағаланың тағдыр етуімен және Алланың қалауымен ғана болатындығын ерекше айтумен басталады осыларды. Қазақша айтқанда астын сызып көрсетеді. Яғни ешкім өзі пайғамбар болуын таңдап алмайды. Немесе оның көрсеткен еңбегі немесе жасаған құлшылықтарының нәтижесінде ол пайғамбар болып кетті емес, олай болмайды. Бұл Алла Тағаланың тікелей қалауы және таңдауы екендігін анық көрсеткен. Мүшриктердің пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның пайғамбарлығына және ахирет күніндегі есеп қисапты мойындамаған, оны жоққа шығарған мүшриктерге қатысты түскен аяттың басында уахи және пайғамбарлықтың діндегі орны, маңыздылығы өзінше бөлек бір бөлім ретінде қарастырылған. Күпірлікке түскендер тікелей Құран кәрімді жай бір ертегілер екендігі, ертегі секілді болғандығы, қиял, ғажайып, уақиғалардан туындаған адамның өз ойынан шығарғанын, қыссалар деген пікірді алға тартқан. Және пайғамбарлардың көп болса, ешқандай бір адамдан артықшылығы жоқ екендігін, өздері секілді бір адам екендігін айтқан. Яғни бұлардың негізгі көздеген мақсаттары бірінші Құран кәрімге тиіскен, екінші пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға тиіскен. Тискендегі айтқан сөздері Құран кәрім ол ертегі, бұрынғылардың қиялға жайып ертегілері деген секілді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламда ол бір жай бір адам, оған пайғамбарлық қайдан келе қойсын деген секілді теріс пікірлерді алға тартумен ерекшеленген. Тіпті пайғамбарлардың адамнан тыс бір ерекшеліктерге, сипаттарға ие болу керектігін айтқан олар. Пайғамбар болатын болса, мұның ерекшелігі болу керек, атақты болу керек, бай болу керек немесе тағы да басқа нәрселерді айта бастаған. Тіпті пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның тамақ жеуін, базарда ары-бері жүргендігін, соның өзін болмайтын нәрселердің өзін сылтау қып, пайғамбарға лайық емес істерді жасайды деп сылтау ретінде көрсеткен. Сүреде пірлікке түскендердің аталмыш айтқан сөздерінің дұрыс емес екендігін және әрбір алға тартқан пікірлерінің теріс екендігін жеке-жеке жауап берілген бұл сүреде. Әсіресе меккелік мүшриктердің пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам қатысты айтқан сөздері негізінде ол бүкіл пайғамбарлық жүйесін жоққа шығару болып табылады. Тек пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам емес, жалпы пайғамбарлар, пайғамбарлық түсінігін жоққа шығару болып табылады. Бұдан кейін Алла тағала бұл жалпы сүреге беріп атқан мазмұндамамыз. Сүренің бастапқы аяттарында Алла тағаланың айтып өткеніміздей Фурқанды түсірген Алланың сонымен қатар жеті көк пен жерді жаратқандығы, бүкіл мүліктің өзі иесі екендігі, әрбір нәрсенің тағдырын өзі тағайындайтындығы, осылайша жер бетінде әртүрлі тәңірлердің болмайтындығын, кәпірлердің күпірліктерінің дұрыс бағытта емес екендігі, оның теріс екендігі, өзінің бұйрығына бағынбаған, өзінің бұйрықтарына бағынуға, пайғамбарларға итиғат етуге Алла тағала шақырады. Оны Алла тағала сонымен қатар ешқандай пайдасы немесе зиянын тимейтін жаратылыстарға, пұттарға табынудың теріс екендігін айтады. Тіпті бұл өздерінің жасап жүрген терістігімен шектеліп қоймай, Аллаға және пайғамбарға тіл затуларын Алла тағала сынайды. Бұдан кейін Алла тағала бұрынғылардың айтып кеткен қиял ғажайып ертегілері, аңыздар секілді Құранға қатысты айтылған пікірлердің барлығын жоққа шығарып, Құранның Алланың уахи, Алланың кәлемі екендігін келтіреді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның әлгі мүшриктер айтып өткен көшеде тамақ жеу, көшеде жүруі, тамақ жеуі, базарда аралауы секілді әрекеттерді сылтау қып, соны себеп етіп көрсетіп, жаман етіп көрсетуге, жағымсыз бейнеде көрсетуге тырысқан мүшриктердің айтқан сөздеріне Алла тағала бұрынғы пайғамбарлардың да ішіп жегендігін, олардың да базарда жүргендігін, олардың да қарапайым адам екендігін Алла тағала жауап ретінде келтіреді. Бұдан кейін Алла тағала жедалайға нәзет. Айттық, мүшриктер пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламға тікелей тиіскен. Бұл бірінші тиісулері Құран кәрімнің қайдан келгендігі, Құран кәрімнің сипаты қандай. Екіншісі Құран кәрім қалай түскен. Үшіншісі пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам тікелей тұлғалық қасиетіне шабуыл жасауын басталған. Бірінші айтып отқанымыз Құран кәрімнің қайдан келгендігі деген, олар не деген, ол Алланың сөзі емес, ол біреулердің ойдан тапқан аңыздар, ойлап тапқан аңыздар, немесе ертегілер деп айтқан. Алла тағала бұған жауап берген. Екіншісі Құран кәрімге бөлек-бөлек түседі, неге тұтас түспейді деген секілді пікір айтқан. Үшіншісі пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның тұлғалық қасиеттерін жай айтып өткеніміз, жай тамақ ішіп жеуі немесе тағы басқалардың барлығын. Алла тағала бұлардың барлығын тағы да қайталап өтеміз, түгелдей жауап берген. Бұдан кейін олардың ішкі жан дүниелері қандай екендігі айтылған мүшриктердің. Тіпті Алла тағала қиямет күнінде Алла Тағаланың құзырында есеп қисап бермейтіндердің неге өздеріне періштелер келмейді деп ойлайтындықтарын, неге Алла Тағала бізге көрінбейді деп айтатындықтарын, бұлардың барлығының тәкаппарлықтан туатындығын Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бұрынғы пайғамбарлардың, қарсы шыққан қауымдардың қалай Алланың азабына, Алланың жазасына қалай душар болғандықтарын айтады. Бұдан кейін Алла Тағала сүренің соңғы бөлімінде Алла Тағалаға иман келтірудің маңыздылығын, оған сыйынудың, оның құзырында сәжде етудің дүниеде болсын, ахиретте болсын ерекше сый, ерекше нығметтер екендігін Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала тура жолда болған, Алланың шариғатын түсінген мұминдердің сипаттарын айтады. Оларды Алла Тағала Айбадур Рахман, Рахманның құлдары деп сипаттаған. Бұлардың жүруі, түнде құлшылық етулері, сөйлесулері, біреу надан сауатсыз біреу кеп оларға тиіскен кезде Алланың амандығын тілеп өтіп кететіндіктері, Аллаға жалбарынулары, жәрдем беруді сүйетіндіктері, ысыраптан аулақ болатындықтары, Алла Тағаладан басқаға бас имейтіндіктері, жазықсыз адамның жанын қимайтындықтары, зина жасаудан, өтірік айтудан, жалған куәлік беруден қашатындықтарын, олардан аулақ болатындықтарын, жақсылық жолында әрдайым істің басында жүретіндіктерін, олардың барлығын түгелдей баян етіп өтеді. Олардың сонымен қатар Алла Тағалаға дұға қылатындықтарын, өздерінің шығатын ұрпақтардың жақсы ізгі бағытта болуын Алла Тағаладан сұрайтындықтарын айтады. Сүре соңғы аятында сендердің дұғаларың, мінәжаттарың болмаса, Алла Тағала менің Раббым сендерге қандай мән береді, қандай баға береді деп ойлайсыңдар деген аятпен бітеді. Осылайша Фурқан сүресінің қысқаша мазмұндамасы осылай болатын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі тарауих намазында оқылатын келесі сүре Шуара сүресі болып табылады. Шуара сүресі Мекке кезеңінде түскен. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша әйгілі Құран кәрімдегі сүрелердің бірі Уақиға сүресінен кейін түскен. Соңғы 4 аятының Мәдинада түскендігін айтқан ғалымдарымыз да бар. Алайда ол бір соңғы 4 аятының Мәдинада түскендігін айтқан ғалымдарымыз бар, бірақ негізгі көзқарас Шуара сүресі толықтай Мекке кезеңінде түскен. Мекке дәуірінде айта кететін нәрсе, шир өлең жолдары арқылы исламға тіл ұзатқан ақындар, адамдар болған. Бұны айтып кетуіміз керек. Себебі әлгі айттық қой, 4 аятының соңғы кезеңде түскен деп, Мәдина кезеңінде түскен деп айтқандар бар. Себебі кейбір ғалымдарымыз Мәдина кезеңінде ғана ақындардың исламды жақтауы немесе даттауы орын алған деген көзқарасты ұстанып, соңғы 4 аяты Мәдинада түскен деп айтқан. Ал біз айтып отырған көзқарас Мекке дәуірінде де исламға тіл жатқан адамдар болған өлең жолдары арқылы. Сүре өзінің атауын 224-ші аяттан алынған. Ибн Кәсир секілді ғалымдар бұны Суратул Джамиа деп атаған. Немесе Тауасин, Тасин деп басталатын сүрелердің бірі екендігі де ғалымдарымыздың айтуы бойынша Тауасин деп айтылады. Тауасин сүрелерінен деп айтылады. Мекке кезеңінің орта шақтарында түскен Шуара сүресі бір кіріспесі бар, кейін екі бөлімнен тұрады. Жалпы осылай қарастыруға болады. Шуара сүресін оқыған адам бұны байқайды. Кіріспеде сүренің мазмұнын толықтай ашатын мәселе Илахи кітаптың Алла Тағаланың аяттарынан құралғандығын түсіндіргеннен кейін, яғни Құран кәрім Алла Тағаланың түсірген аяттарынан құралатындығын айтқан соң, сөзді Алла Тағала адамдарға қаратып сөйлейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дағуат жасап жатқан кезде адамдардың оған иман келтірмеуін, Құран кәрімге иман келтірмеуін, Аллаға иман келтірмеулерін өзіне қатты қабылдап, соған қатты қайғыратындығын, тіпті өзін өзі жеп, өзін өзі түңіліп кететіндей іс-әрекетке баратындығын Алла Тағала баян етеді. Және бұндай іске бармауға шақырады, хидаятты өзінің беретіндігі. Яғни бұл жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзінің үмметіне адамдарға деген жанашырлығынан туған іс-әрекеттері болып табылады. Яғни соншалықты қайғыға түсу. Бұдан кейін Алла Тағала мүшриктердің жаңа түскен аяттардан әрдайым бет бұрып теріс айналып отыратындықтарын Алла Тағала баян етеді. Тіпті кейбіреулердің Құран кәрімді негізсіз деп қабыл етіп, оны сынайтындықтары, мазақтап күлетіндіктері айтылады. Және осы келеке қылғандарының, мазақ қылғандарының жазасын тартатындығын да Алла Тағала баян етеді. Одан кейін Алла Тағала сүренің алғашқы тарауында адамдардың дүниеде және ақыретке бақытқа қол жеткізу үшін уахиға, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түсірген Құранға иман келтірудің қажеттілігі, бұл уахидің сонау Нұх пайғамбардан бері келе жатқан уахи екендігі, Алла Тағаланың құлдарына, адамзат баласына уахи түсіретіндігі, кітаптар түсіретіндігі келтіріледі. Одан кейін Алла Тағала бұлардың бәрін хронологиялық тұрғыдан барлығын айтып кеткен, пайғамбарлардың барлығын тізбектеп айтып кеткен. Оның ішінде әсіресе Муса алейхиссалам мен Харун алейхиссаламның Перғауынға қарсы жүргізген күрестері, Перғауын мен олардың арасында болған тартыстарға ерекше тоқталып өтеді. Одан кейін Алла Тағала Ибраһим мен оның қауымының арасындағы әкесімен болған әңгімелері, қауымымен болған текетірестері, таухид сенімін орнықтыру үшін көрсеткен жолы, Алла Тағаланың мейірімділігін, рахымдылығын ерекше әсерлі жеткізе білуі, оның дұғасы, ақырет өмірінен, қияметтегі жағдайдан әртүрлі көріністер беруімен ерекшеленеді. Бұдан кейін Алла Тағала Нұх, Хұд, Салих, Лут, Шуайбтардың да қауымымен жүргізген күрестеріне тоқталып өтеді. Әрбір пайғамбардың қауымын шақыру тәсілдері, олардың қауымдарының пайғамбарларына көрсеткен қарсылықтары, иман келтірмеген қауымдардың көрген азаптары, Алла Тағаланың азабына ұшыраған сәттері түгелдей баян етіледі. Бұдан кейін екінші бөлімде сүренің алғашқы бөлігі болып табылатын кіріспемен байланысады. Яғни соңғы пайғамбардың дағуатымен бастайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға түскен уахидің Алла Тағала тарапынан түсіп жатқандығын айтады. Бұл да болған әсіресе бұдан да бұрын мұсылман үмметінен бұрын өмір сүрген яхудилердің, Бану Исраилдің де уахидің қалай түсетіндіктерін білетіндіктері, оларға пайғамбар жіберілгендігі, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам түскен уахи жаңа бір нәрсе емес, ол бұрын яхудилерге де түскен бір жаңалық емес. Пайғамбарларға түскен уахи пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммедке де түскендігі, алайда ақиқатты түсінбейтіндіктерін, сол баяғы сол қасарысқан көпірліктен қайтпайтындықтарын Алла Тағала баян етеді. Одан кейін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға өзінің жақын туысқандарын дағуатқа шақыруға, соңынан ерген мұсылман мүминдерге құшағын ашуға шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала ақиқатты түсінбейтіндермен қарсы дағуат тәсілдерін жүргізуді, сонымен қатар Алла Тағалаға тәуекел етуді, намаздағы дұға және жасалып жатқан әртүрлі тәсбих зікірлердің қабыл болатындығын Алла Тағала баян етеді. Сүренің соңғы 7 аятында шайтанның жалаға, өтірікке, әртүрлі істерге жүретін адамдардың барлығын сол шайтанмен бірге іс жасайтындықтары, тіпті кейбір әртүрлі жаман істің басында шайтанның жүретіндігі және олардың көретін дүниедегі ақыретте көретін қиыншылықтары, азаптары баян етіледі. Алла Тағала қылған дұға тілектеріңізді, жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алхамдулиллахи Раббиль Алямин.